Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nihoya qissasi xususida olib berayotgan darslarimizga davom etamiz. Bugungi suhbatimiz ruh va o'lim haqida. Bizlarni qaysilarimiz chiroyliroq amal qilishimizni imtihon qilish uchun o'lim va hayotni yaratgan Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. Bu hayotning haqiqati, mohiyati nima? Bu o'limning haqiqati nima? O'limdan keyin biror bir narsa bormi? Yahudlar Nabiy sallallohu alayhi vasallamni sinashlik uchun Quraysh mushriklari orqali 3 ta savolni Rasulullohga yuborishdi. Ya'ni mana shu 3 ta savolning ikkitasi bilan Rasulullohni sinamoqchi bo'lishdi, bittasi bilan esa u zotni yolg'onchiga chiqarmoqchi bo'lishdi. Yuborgan savollarining birinchisi qadim zamonlarda yashagan solih yigitlar kim? Ikkinchi savoli yer yuzini o'ziga bo'yinsundirgan solih podshoh kim? Alloh taolo Kahf surasida mana shu ikkita savoliga mufassal bayon qildi. Kahf surasida g'or egalari bo'lgan yigitlar haqida mufassal bayon keldi. Va mana shu suraning o'zida Zulqarnayn haqidagi qissa mufassal bayon qilindi. So'ngra Alloh subhanahu va taolo ularning bergan 3-chi savoliga javob qilib Astagfirullah billah va yas'alunaka anir ruh qul ir-ruhu min amri robbi va ma utitum min al-ilmi illa qalil. Ey Muhammad alayhisalom, sizdan ruh, jon haqida so'raydilar. Ayting, ruh yolg'iz Parvardigorim biladigan ishlardandir. Sizlarga juda oz ilm berilgandir. Yahudiylarda bu narsa ma'lum edi. Ruhni, ruh haqidagi ilmni Allohdan boshqa hech kim bilmasligini bilar edilar. Ular kutgan narsa shu bo'ldiki, agar Nabiy sallallohu alayhi vasallam javob berishlikka harakat qilib yoki javob beradigan bo'lsa, ular payg'ambarimizni kazzob demoqchi bo'ldi. Chunki ruh haqida faqat Alloh bilishigini ular o'zlari biladilar. Bu oyatdagi ruhdan murod deydi ba'zi ahli sunna val jamoat e'tiqodidagi salaf mufassirlari Jibril. Boshqa oyatlarni hujjat qilishadiki, yawma yaqumu ruhu val malaikatu saffa. Ruh, ya'ni Jabroil va barcha farishtalar saf tortib turadigan kunda. Boshqa oyatda tanazzalul malaikatu va ruhu fiha bi izni robbihim min kulli amr. U kechada farishtalar va ruh, ya'ni Jabroil alayhisalom Parvardigorlarining izni ixtiyoriyla osmondan tushurlar. Ya'ni boshqa oyatda fa arsalna ilayha ruhana fatamassala laha basharan sawiya. Maryam onani oldiga Jibrilni yuborib biz unga o'z ruhimiz, ya'ni Jibrilni yubordik. Bas u Maryamga butun ro'y-ros odam bo'lib ko'rindi. Bu bir top ulamolarning fikri. Ya'ni mana shu oyatlarda keltirilgan ruh kalimasidan maqsad Jibril deyiladi. Lekin boshqa mufassirlarning ta'rifiga ko'ra, mana shu kalimadagi ruh bu odamiy ruh, insonning ichidagi ruh deb ta'rif beradilar. Ruh o'zi nima? Ruh haqida biz nima bilamiz? Bizga yuqoridagi oyatdan ma'lum bo'ladiki, ruh haqidagi komil ilm faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zida. Ruhni nimaligini hech qachon insonlar bir o'rgana olmaydi. Ehtimol yerni yorib kirib ketar tagi insoniyat ilm ma'rifati yuksalib. Ehtimol boshqa sayyoralarga, boshqa yulduzlarga ko'tarilib yetar ilmi. Ehtimol genetiski kodini ham yorib tashlar insonni. Lekin ruhni nimaligini bilmaydi. Aniq bilmaydi, chunki Alloh taolo bu narsani o'zining ilmiga xos qildi. Lekin ba'zi ulamolar mana shu ruhga ta'rif bergan holda quyidagilarni yozadi. Xususan Imom Jalil ibn Qoyyim Jauziy o'zining Ruh nomli kitobida quyidagilarni bayon qiladi. U kishi aytadi: "Ruh insonning jasadiga, tanasiga muxolif bo'lgan maxluqdir." Ya'ni oq, qora, qattiq, yumshoq deb qarama-qarshiliklar bo'lgandek, insondagi ruh insonning jasasiga tamomiy muxolif bo'lgan alohida bir maxluq. U oliy, nuroniy, yengil, a'zolarning javhariga yoyilib ketgan, tirik va harakatlantirguvchidir. Davom etib aytadi: "Gul novdasida namlik kezgandek, zaytun ichida yog' bo'lgandek, cho'g'ning orasida olov yurgandek, ruh inson jasadida, uning a'zolarida kezib yuradi." gul novdasidagi namlik qanday bor bo'lsa, zaytunning ichida yoq qanday mavjud bo'lsa, yonib turgan cho'g'ning ichida olov qanday bor bo'lsa, insonning jasadida, tanasida ruh mana shunday kezib yuradi. Insonning jasadi shu nuroniy xilqatni o'z ichida ushlab turishga yaroqli bo'lar ekan, ruh jasadda birikkan holda turadi. Modomiki insonning jasadi shu ruh degan mahluqni o'zida ushlab turishlikka loyiq bo'ladi, ushlab turishlik sifatlariga ega bo'ladi, ruh jasad bilan birga turadi. Go'yoki bir idishda teshigi bo'lmasa suv turgandek. Qachoniki shu butunlik yorilib yoki bir teshilik sababli buziladigan bo'lsa suv chiqib ketadi. Xuddi shunga o'xshagandek, jasad ruhni ushlab turishlik sifatlariga ega bo'lar ekan, ruh jasadda turadi. Inson ruh o'zi bilan birga turar ekan, tirik, ko'rish, eshitish, gapirish va his qilish kabi qobiliyatlarga ega bo'ladi. Ruhsiz esa jasad bunday qobiliyatga ega emas. Jasad faqat ruh bilan tirik bo'ladi. Insonning jasadi shu nuroniy xilqatni o'z ichida ushlab turishga yaroqsiz holga kelsa, ruh jasadni tark etadi hamda ruhlar olamiga qo'shilib ketadi. Inson ikkita narsadan iborat deyildi. Ruh va jasad. Qaysinisi insonni ko'proq his qildiradi? Inson jasadi bilan ko'proq his qiladimi yoki ruhi bilanmi? Ruh bilan jasad shunday narsaki, bittasi ikkinchisiz yasholmaydi va bittasi ikkinchisiz yasholaydi. Tana ruhsiz yasholmaydi, lekin ruh tanasiz yasholaydi. Nima uchun? Jasad yerdan chiqqan ximiyaviy elementlar yig'indisi, tuproqdan bo'lgan. Bu mana shu dunyoning mahluqi. Endi ruh u dunyoning mahluqi. Alloh taolo o'zining ruhidan chiqarib kirgizgan odam alayhisalomga. Hech qachon o'lmaydigan, mudramaydigan abadiy hayot Allohning ruhidan ajralib chiqqan ruh hech qachon o'lmaydi. Jasad ruhsiz yasholmaydi, lekin ruh jasadsiz yasholaydi. Qiyomat qoyim bo'lar ekan, mahluqotlar bir-biri bilan husumatlashadi. Yubassarunahum law yaftadi min adabi yawmi idin bi bani va sohibatihi va akhi va fasilatihi allati tuwi va man fil ardi jami'an thumma yunji. Qiyomat qoyim bo'lar ekan, inson mana avvalgi darslarda o'tdik, xotin bola chaqasidan, aka ukasidan, ota-onasidan voz kechadi. Bu ham yetmagandek, Alloh taolaning azobidan qutulib qolishligi uchun o'zini bola chaqasini, ayolini, urug'larini, balki yer yuzidagi hamma odamni fido qilishlikka tayyor bo'ladi. Nima uchun? Jahannamga tushmaslik uchun. Yaxshi ko'rgan bolasini, yaxshi ko'rgan aka-ukasini, yaxshi ko'rgan ayolini, balki ota-onalarini qo'shib, yer yuzidagi hamma odamlarni o'zi do'zoqqa tushib ketmasligi uchun ularni fido qilishga tayyor bo'ladi. Bu qanday dahshatli holat? Bunga ajablanmaslik kerak. Imom Jalil ibn Taymiya o'zining fatvolar majmuasida shunday bir so'zni keltiradi. Qiyomat kunida bir banda boshqalar bilan husumatlashlik emas, balki insonning o'zi bilan husumatlashadi. Insonning jasadi ruhi bilan husumatlashadi. Ya'ni inson o'zi ikkiga bo'linib olib bir-biri bilan husumatlashadi. Ibn Taymiya aytadi. Ruh qiyomat kunida jasadga qarab endi bo'linishib oldi ikkovi. Ikkovi bir-biri bilan bahs qilyapti. Ruh jasadga aytadi: "Sen gunohlarni qilgansan. Sen aroq ichgansan. Sen zino qilgansan. Sen urushgansan. Sen birodar haqini yegansan. Sen falon ishlarni qilgansan." O'shuning uchun seni azoblashlik kerak dedi. Alloh taolaning azobidan qutulishlik uchun ruh bilan jasad bir-biri bilan bahs qilyapti. Shunda jasad ruhga qarab, "Ye, a sen buyurgansan ularda. Agar sen buyurmaganingda qilarmidim?" dedi. Ruh bilan jasad o'rtasida husumat ketyapti. Shunda Alloh subhanahu va taolo bu ruh bilan jasadni o'rtasida hukm chiqarishlik uchun bir farishtani yuboradi. Farishta keladi, ruh bilan jasadga qarab turib, sizlarning ikkalaringizni misolingiz bog'ga kirgan ikki kishiga o'xshaydi. Ularning birini ikki ko'zi ko'r, ikkinchisini ikki oyog'i shol. Bog'da bitta ikkita ko'zi ko'r odam o'tiribdi, bitta ikkita oyog'i shol odam o'tiribdi. Shol ko'rga qarab aytadi: "Men bir mevani ko'ryapman, lekin ola olmayman." Oyog'i shol. Ko'r aytadi: "Men ola olaman, lekin ko'ra olmayman," dedi. Shol ko'rga aytadi: Ke, meni ko'tar, birgalashib olamiz dedi. Ko'r keladi, sholni ko'taradi, shol o'nga yur, chapga yur dedi, ikkalasi teng mana shu mevani uzadi. Farishta so'rayapti. Endi ularning qaysi birinisiga uqubat beriladi? Qaysinisini jazolash kerak desa, ruh ham jasad ham ikkalasini ham teng jazolash kerak deganda, sizlarning misolingizni ham xuddi shunday dedi. Ya'ni inson dunyoda savob ishni ham, gunoh ishni ham ruhi va jasadi bilan teng bajaradi, binoan alayh jazo ham, mukofot ham ikkalasiga teng beriladi. Bomdod namoziga uyg'ondingiz. Kim yot deyapti-yu, kim tur deyapti. Roparezda avratlarini ochgan bir nomahram ayol turibdi. Qaysinisi qara deyapti-yu, qaysinisi ham qara deyapti. Mana endi o'zimizni kimligimizni bir qator ko'raylik-da, biz ruhimiz gapiga kirib yoki jasadimiz gapiga kirib savob yoki gunohni albatta qilamiz ekan. Ilm ma'rifat majlislarga ko'p kelgan, Allohda zikrni ko'p eshitgan ruh tarbiya topadi. Xuddi sport bilan shug'ullangan jasad kuchli bo'lganda ham. Jasadga kelgan yukni jasad ko'taradi. Qachon? Qachon ko'tara oladi? Jismonan sog'lom bo'lib shug'ullangan bo'lsa, xuddi shunga o'xshagandek, insonni ruh ham tarbiya topadigan bo'lsa, gunoh masalasi kelganda shart o'zidan uni nari qila oladi. U faqat ruhi tarbiya topgan, oxiratga iymon keltirgan, Allohning oldida turishga ishongan ruh etay tutmasa ham o'zg'imda tashlab qo'yadi masjid sandig'iga. Chunki aniq ishonadi u Alloh taoloning huzurida olishiga. U nafsini yenga oladi bunday ruh kishi. Ruh jasadni tark qilishligi o'lim deyiladi. O'lim esa kichik qiyomat deyiladi. Ruh jasadni bir necha ko'rinishlarda tark qiladi. Eng katta ko'rinishligi bu o'lim deyiladi. Ya'ni shunday bir tark qiladiki jasadda hech qanday ixtiyor qolmaydi, qaytib kirmaslik holatda tark qilishligi o'lim deyiladi. Nabi sallallohu alayhi vasallamning oldiga bir to'p kishilar kelib so'rashdi. Bu hadis Oisha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Ya Rasululloh, qiyomat qachon bo'ladi? Nabi sallallohu alayhi vasallam bu savol so'ragan kishilarning orasidagi eng yoshiga qarab turardiki, "In ya'ish hada la yudrikuhul haram hatta taquma alaykum qiyamatakum." Mana shu odam bola dedi. Agar qarilik yoshiga yetib o'lmay yetsa, bu bolaga qarilik yetmaydi, sizlarning qiyomatingiz qoyim bo'lgandan keyin yetadi. Ya'ni mana shu qari odam savol so'rayotganlarni yashash davri tugaydi. Mana shu bola qari bo'lgan paytda sizlarda davrlar tugab o'lib bo'lgan bolasizlar. Ya'ni har bir kishini ajal kelishligi u uchun qiyomatda qoyim bo'ldi degani bo'ladi. Shuning uchun insonning jasadini ruhi tark chiqib ketishiga o'lim deyiladi. Bu o'lim kichik qiyomat deyiladi. Ruhni jasadni tark qilib ketishligini boshqa bir ko'rinishi ham bor. Bu uyqu deyiladi. Uxlayotgan odam tirik, lekin tirik uyg'oq odamni singari o'zida harakat, gapirish, eshitish his tuyg'ularga ega emas. Bu ham ruhni jasaddan ajralishligining xos bir ko'rinishi. Uyqudan turganda o'qiganda Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana va ilayhin nushur. Bizlarni o'ldirib, keyin qayta tiriltirgan Alloh taologa hamd sano bo'lsin. Ya'ni bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lgan mashhur duoda aytilayaptiki, bizni o'ldirib turib, yana qaytarib tiriltiryapti. Ruhimizni olyapti Alloh taolo. So'ngra ajali kelmagan kishilarning ruhlarini qaytarib jasadiga kirgizib qo'yapti. Alloh taolo Qur'onda quyidagi oyatlarda marhamat qiladi. Wa huwa allazi yatawaffakum bil-layl va ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, thumma yab'atsukum fi thumma liyuqzi ajalun musamma. U kechasi joningizni oladigan, ya'ni uyqu beradigan, kunduzi qilgan ishingizni bildiradigan zotdir. So'ngra aytilgan ajal, yashash uchun berilgan muhlat ado qilinish uchun unda yangi, ya'ni kunduzi sizlarni tiriltirur. Alloh taolo uxlaganinglarda joningizni oladi deyapti. Hali ajali yetmaganlarning ruhini qaytarib beradi deyapti. Endi ajal yetib kelganlar bo'lsa, ruhni jasadga qaytarmay qo'yaradi, uxlagan holda vafot topadi. Demak, har kuni o'lib turamiz birodarlar. Bizni uxlatayotgan kim? Alloh uyg'otayotgan, budunni uyg'otmaydi bizni. Dadamiz ham uyg'otmaydi. Bizni ruhimizni qaytarib Alloh kirgizmasa, to'g'rishing. Ruhimizni qaytarib Alloh taolo bizga qaytarib bermasa, kim uyg'otadi? Allohu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayha almaut va yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Jonlarni o'lim vaqtlarida hali hanuz o'lmaganlarini esa uxlayotgan paytlarida Alloh olur. Bas o'zi o'lim hukm qilgan jonlarni bandalarga qaytarmasdan ushlab qolur. Boshqalarini esa belgilagan bir muddatgacha qo'yib yuborar. Ya'ni Alloh o'ldiryapti, Alloh tiriltiryapti. O'limni eslash insonga og'ir botadigan ishlardan. Uni zikr qilishni inson xohlamaydi. Doim orzu havas bilan yashashlikni xohlaydi. O'limni gapirsang hech kimga yoqmaydi. Alloh taolo orzu havasga oshisha berilib ketib, o'limni esdan chiqarib qo'shidan qaytarib, quyidagi oyatlarda marhamat qiladi. Kullu nafsin za'iqatul maut va innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama faman zuhziha anin nari va udkhilal jannata faqad faz va mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Har bir jon o'limni totguchidir. Va qiyomat kunida hech shak shubhasiz ajr savoblaringizni komil suratda olursiz. Bas kim dozoqdan chetlatilib jannatga kiritilsa muhaqqaq baxt saodatga erishgan. Bu hayotda dunyo esa aldagi uchun matodir. O'lim shunday bir Alloh taoloning hukm qilib qo'ygan hukmiki, qachon kelishini banda bilmaydi. Qayerda kelishini bilmaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh taolo bir bandani jonini muayyan bir joyda olmoqchi bo'lsa, shu bandani o'sha joyga bir hojatli qilib qo'yadi. Ish shu boradi, joni shu yerda olinadi. Ajal quvibdi. Yo'q, ajal quvmaydi, ajal kutib oladi. Biz o'zimiz qul innal mautallati tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ayting ey Muhammad alayhisalom, sizlar qo'rqib qochayotgan o'lim usladi, ro'paringlardan chiqadi dedi. Inson qachon, qayerda qanday o'lishini bilmaydi. Biron jon ertaga nima ish qilishini bila olmas. Biron jon qayerda o'lishini ham bilmas, faqat Allohgina bilguvchi va ogoh zotdir. Kim biladi? Mashhada o'tirganlar qaysinisi uyga yetib boradi? Kim biladi buni? Alloh taolo o'ziga olib qo'ygan 5 ta ilm bor, hech kimga bildirmagan. Shulardan bittasi g'ayb ilmlardan, inson qachon va qayerda o'lishini bilmaydi. Uni faqat Alloh taolo biladi. Agar banda qachon va qayerda o'lishini bilsa, gunoh ma'siyatga botib ketadi. Chunki hali bor 60 ga. Hali 30 ga kirganda deymiz, 40 ga kirganda deymiz, pensiyaga gunoh ma'siyatga botib ketadi-da qachon o'lishini bilsa. Lekin to'satdan kelib qolishidan inson xotirjam bo'lib qoladi. Va li kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Har bir jamoat uchun ajal bor. Bas qachon ularga ajallari kelsa, uni biron soatga ketga ham ilgari ham sura olmaslar. Kim bo'lishidan qat'i nazar, podshohmi, gadoymi, boymi, kambag'almi, tirik sog'mi, kasalmi, erkakmi, ayolmi, kattami, kichikmi, ajal keldimi, maniya yaqin bo'ldimi, g'arg'ara keldimi, tamom, orqaga yo'l bo'lmaydi. Millionlar yana sarflasin, bori dunyoda sarf qilsin, o'lim keldimi, orqaga endi yo'l bo'lmaydi. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum va la avladukum an zikrillah va man yaf'al zalika fa ulaika humul khosirun. Alloh taolo xususan xos mu'minlarga xitob qilib aytadi: "Ey mu'minlar, na moli dunyolaringiz va na bola chaqalaringiz sizlarni Allohni zikridan, ya'ni Allohga ibodat qilishdan yuz o'girtirib qo'ymasin." Ibodatdan nima to'sadi? Bola chaqa. Yuribmiz, bola chaqa deb deymiz. Shu ikkita narsani aytayapti Alloh taolo. Moli dunyo bilan bolalar Allohni zikridan to'sib qo'ymasin. Kimki shunday qilsa, bas ana o'shalar ziyon ko'rguvchi kimsalardir. Bu ziyon deganda, bu tijoratdagi ziyon, imtihondagi ziyon, muomaladagi ziyonni tushunmaylik. Bu dunyodagi ziyonni ertasigini to'g'rilab qo'ysa bo'ladi. Imtihondan bahoingiz past bo'lib qolgan bo'lsa, kitobni 2 soat varaqlab qo'ysangiz, baho to'lasa bo'ladi. Bu safar bankrot bo'lgan bo'lsangiz, keyingi safar foyda bo'ladi. Bu safar xapaq bo'lgan bo'lsangiz, keyingi safar ko'yni olib qo'ysa bo'ladi. Lekin haqiqiy ziyon dunyoingiz, oxiratingizni chalg'itib qo'yishligi. Hamda abadiy jahannamlardan bo'lib ketish. Eng katta ziyon mana shu. Va anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakumul maut fayaqul robbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa va akun minas solihin. Sizlarning har biringizga o'lim kelib, u Parvardigorim, meni ozgina muddatga hayotga qoldirsang, men xayr sadaqa qilib, solih bandalarda bo'lsam deb qolishidan ilgari biz sizlarga rizq qilib bergan narsalardan infoq ehson qilingiz. Mana kechagi darsimizda hadisda aytdik. Ya Rasululloh, eng afzal sadaqa qaysi deb so'raganda anta tasaddaq va anta sahihun, shahihun, taqshal faq va ta'manul ghina. O'zing sog' bo'lib, baxil bo'lib, kambag'al bo'lishidan qo'rqib, boy bo'lishdan umid bo'lib turgan paytda qilgan sadaqang eng afzal. Ya'ni o'zingga kerak bo'lib turgan paytda baxilligini tutib turgan bergan puling. Endi xalqumga kelgan paytda jon falonchiga moncha so'm beringlar. Fokinchiga poncha so'm beringlar. Falon millionni o'tkazib qo'yinglar demagin, chunki bu pul endi falonchilarniki bo'lib ketdi dedi. Mana shu ajal kelgan paytda Parvardigor qaytar, boraydi nima qilay? Tarqatib qolay. Endi bunaqa holatda qilingan sadaqot avval qilingan sadaqotdan hech qachon barobar bo'lmaydi. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala robbi rji'un. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتْ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Ta ki kaçan ulardan, yani müşriklerden birige ölüm kelgeni de müşrik aytadı. Parvardigora, meni hayotga qaytargin, shoyat men qolgan umrimda yaxshi amal qilsam deb qolur. Yo'q, u aslo hayotga qaytarilmas. Dar haqiqat, bu har bir jon berayotgan kofir aytadigan so'zdir. Diqqat qilinglar. Har bitta hojir, har bitta kofir o'layotganda aytadi Robbisiga, Parvardigor orqaga qaytargin meni deydi. Qaytargin. Solih amalini qilib qolsam deydi. Ya'ni hech qachon pulimni undirib olay, tomimni yopib olay, qizimni chiqarib olay, mashinamni kiraskaga olib olay demaydi. Nima deydi? Savobli amalni qilib qolaman, qaytargin deydi. Ularning ortida to tiriladigan kunlarigacha dunyoga qaytishlardan to'sib turadigan bir to'siq bor. Agar shu kofirga orqaga qaytishga izin berilsa, faras qilinglar-da qanaqa odam bo'ladi. Lekin Alloh taolo hech kimga qaytarmaydi. O'lim ruhni tanadan ajratishligi Alloh taolo butun mahluqotlar ustida chiqargan hukmidir. Kullu man alayha fan va yabqa wajhu rabbika zul jalali val ikrom. Yer yuzidagi barcha jonsod fonidir. Buyuklik va karam sohibi bo'lgan Parvardigoringizning yuzi o'zigini boqiy qolur. Agar kimdir Alloh taologa aziz bo'lsa, bu Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam. Chunki hech kim payg'ambarimizchalik Alloh taologa aziz bo'lmaydi, lekin shu zotga ham Alloh taolo o'limni taqdir qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ana shu oxirgi soatlari kelganda Jibril kelib, qiyomatgacha yashashi ixtiyori berilganligini aytdi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bar rafiqil alaminal janna, Parvardigorning huzurini ixtiyor qildi. Agar dunyoda qolishlik zo'r narsa bo'lganida payg'ambarimizga ixtiyor berilganida qiyomatgacha yashaysiz, yer yuzi islom bilan obod bo'ladi, keyin o'lib jannatga kirasiz yoki hozir o'lib Parvardigorni huzuriga borasiz. Agar dunyoda qolishlik yaxshi narsa bo'lganida payg'ambarimiz shu hadisda aytganda payg'ambarimizni qo'ltig'idan ushlab turgan yigit xursand bo'lgan, yo Rasululloh, bizni tanladingizmi? Bizni tanladingizmi? Biz bilan qolasizmi deganda payg'ambarlarga ixtiyor berilganda birortasi dunyoda ixtiyor qilmagan degan. Bu o'lim boshimizga keladigan narsa. Biz buni xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Shu bandasiga ham Alloh taolo uni taqdir qildi. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa immitta fahumul xolidun. Ey Muhammad, Biz sizdan avval ham biror odamzodga abadiy hayot bergan emasmiz. Bas agar siz o'lsangiz, ular abadiy qolurlarmi? Yo'q, ular hamman yo'qolmaslar. Endi bir mulohaza qilaylik. 200 yil burun yashagan odamlardan kim bor ichimizda? 100 yil burun tug'ilib yashaganlar orasida birorta tirigi qoldimi biz ichimizda? Qayoqqa ketishdi? 88, 89-chi, boringki 87-chi yillardan to'ylarda syomka qilish urf bo'lib qoldi. O'sha 20 yil burun to'yda nonishtani syomka qilingan kassetasi bo'lsa, olib qo'yib ko'ringlar. Shu bomdodda o'qib, masjiddan nonishtaga kirib kelayotgan oqsoqollarning sanalar nechtasi qoldi shu 20 yil ichida? Qo'rqib ketasiz. Qo'rqib ketasiz. Ko'zingizga yoshlar keladi, kimlar ketganligi. Inson o'z nomi bilan inson unutuvchi ekanki, atrofidagi oqsoqollarni o'tib ketganligini esdan chiqarib qo'yar ekan. Bir qo'yib ko'ringlar-da. 5 yil uyoqdagi to'yni qo'yib ko'ringlar-da. Ko'zimiz moshdagi ochilib qoladi. Lekin insonlar birin-ketin bitta-bittadan o'lganligi uchun insonni esdan chiqarib qo'yar ekan. Dunyoni zir titratgan jahongirlar qayerga ketdi? Dunyoga ustozlik qilgan olimlar qayerga ketdi? Bir mulohaza qilmaymizmi? Odamlarga zulm zo'ravonlik qilib haqlarni yegan amaldorlar va podshohlar qayerga ketdi? Kimgadir yaxshi ko'rinaman deb yaqinlarini sotib xiyonatkorlik qilganlar qayerga ketdi? Islomni afyun deb, islomni zahar deb islomga qarshi kurashgan tuzum qayerga ketdi? Bitta insonda umri yetmadi, 70 yil yo'qib ketdi. Haqni insonlarga yetkazish yo'lida jonini fido qilganlar qayerga ketdi? Bizni va ota-bobolarimiz, ota-onalarimizni tarbiya qilgan bobolarimiz qayerga ketdi? Mulohaza qilaylik. O'lim nariga xonaga chiqadigan eshik. Ya'ni shunday xonaki, bu kichkina xona edi. Bu vaqtinchalik xona edi. 100 yildan keyin mana shu yerda o'tirganlardan nechtamiz tirik qolishimiz mumkin? Shoir aytgandek, bu bog'da ichida gullab yashnaganinglar bilan g'ururlanmanglar, ey gullar. Zero o'tgan yilgi chiqqan gullarda birortasi tirik emas hozir deydi. Biz hozir gullab yashnab turganligimizni bizni g'ururlantirib qo'ymasin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.